Maribel García, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Aitziber.
Gaurko honetan, hasiera batean sinonimoekin jolastu gaitezke, gure inguru honetan goitika, goitika esaten da, botaka ere bai, eta hortik goragalea, oka eta beste hainbat eta hainbat izen.
Gonbitua, goragalea esan duzu, goitigalea, hitz asko, azkenean esateko bapatean eta indar eginda, abatik ateratzen zaigun janaria edo beste likido batzuk.
Beraz, sarrera honekin argi gelditu da gaurko tarte honetan gotxika, aipatuko dugula. Hasi gaitezke aipatzen nundik eta nora sortzen zegun goragale hori?
Bueno, gotxika berez ez da gaitza bat, da sintoma bat eta gaitza askokin gerta daiteke. Orduan, berez oso ohikoa da eta helduetan baldin bada ohikoa askoz gehiago umengan. Eta bereiztu behar dugu goitika egiten dena indarrakin, bota hori egiten dena indarrakin, eta indarrari gabe ume txikiei gehien bat ateatzen zaion ahotik janaria. Horreri deitzen diogu berraoratzea. Berriro etortzen zaio aura, eta askotan gertatzen zaigu titi hartzen duten umea, gero etzanda jartzerakoan, esne pixka bat. Ez gabiltza hortaz hitz egiten, gabiltza goitika. Gure korputza dago antolatuta modu batean non abatik sartzen dugula normalean beruntz joango da uzkiraino, ez da etortzen atzera. Movimiento horrek joango da beruntz, baina batzutan gaitza batzuk gertatzen direlako, intoxikazio batzengatik edo zerbait arraro edo gertatzen delako, korputza egiten du movimiento batzuk kanpoko muskulokin, diafragma eta abdomenego muskulokin, eta buelta ematen dio movimiento horreri, eta azkenean movimiento batzuk egin tagero plap ateratzen dugu. Gotxika horiek esaten dugu nahiko ohikoa die, eta askotan ez dire larri, baina egon daitezke gaitz larri gotxika hasten direnak. Importantea medikuari kontatzeko edo gu kontuan eukitzeko dire gauza batzuk. Noiz hasi dire, zelako itxura dute, zer dire, janaria, likidoa, mukiak, ze kolore dute, janari kolorea, segun ze janduzun, noski, edo beltza dia, edo gorria dia, odolakin, edo bilisekin eta berde horixka dia. Orduan, hori ere importantea da fijatzea. Eta gero, noiztikan, oso importantea ere bai. Baldin badire, guan dela ordu erdi bat, egon gaitezkela zai, ume batek badarama atzo ezkerostikan gotxika egiten eta ja egindu 7-8 aldiz konsultatu egin behar da derrigorrez. Noiz larritu? Jaio berrietan gertatzen da, esan dugu berriz ahoratze hori normala da, baina gotxika azten bada ume bat hiru asteko bile betekoa edo konsultatu egin behar da. Egun bat baino gehiago baldin badarama umea botaka egiten ere konsultatzea komeni da. Sabela puztua baldin badago ere bai, edo sabelako mina handiakin baldin badago. Esan dugu gaitz askoren sintoma izan daiteke, adibidez, apendizitis batena, gehienetan izaten da diarreakin batera eta gastroenteritis bat. Eta ordun ez dire larriak, ez bagera deshidratatzen. Gero hitz egingo dugu nola tratatu hori ez gertatzeko. Beste punto bat horra esan dugu kolorea beltza, gorria edo berde horixka baldin bada konsultatu. Eta esan nahi du ez gabiltza laia botatzen bakarri janaria estomakan dagona, baizik eta behitik edo estomaka hori osauriak dauzka eta horregatik ateatzen zaigu odola. Eta hori konsultatzeko motiboa bai da. Eta oso bapatekoak batzutan umea dago, ematen du ez duela hori indar egiten nahi bota gure horretan baizik eta bapatean ateatzen denean ere konsultatu. Eta izango genuke beste momento bat konsultatzeko importantea dena persona edo umea oso, ez da, nahi gabetasuna oso deseroso baldin badago, erdi mareatua, beste sintoma batzuk non sensazio txarrak dauzkala ere importantea da. Gehienetan gertatuko zaigu gastroenteritisekin. Hori esan nahi du, hengo du botaka persona hori edo ume horrek, eta handikan ordu batzutara hasiko da diarreakin. Eta hori askotan gertatzen da, virusengatik kutsakorra da, eskolako beste batzuk edo familiko beste batzuk izan dute, eta ez da ezer berezirik egin behar vomitoaren kontra. Baina bai da importantea vomitoaren persona batek botatzen nahi den likidoa eta gaitz mineraloiek berreskuratzea nolabait. Orduan, lehenengo, lasai, ez eman, ezer ordu erdi batean. Nahi badu, abatik kentzeko sabore txarra, ura pixka batekin, enjuagatu tarrela. gero ordurdi bat hori pasata gero poliki poliki ur eta gatz mineral horiek berreskuratzeko komenigarria da kutsaradaka eta hotzez suero abatik hartzeko suero hoiek ja prestatuta etortzen direnak farmazitik sobretan guetxean nasteko urakin edo ja prestatuta etortzen direnak poliki poliki ahoratzea. Baina esaten dut hotza. Hotza zergatik? Hotza nolabait gelditu egiten du estomaka urdaila. Eta ordun komeni zaigu orain dago oso azerre, ba gelditzea, Baina kutsarada bat 5 minutoka. Zeratik, ba, estomaka zabaldu egiten badugu, nolabai kontrakturatuko da eta berriro bota egingo du. Kambio, kutsarada bat eta 5 minutora suer hori ez du digeitu behar, da uratakaz minerala eta azukre pixka bat, orduan jun egingo da. Handikan 5 minutora beste kutsarada bat, handikan 5 minutora beste bat. Eta horrela joango gara rehidratatzen, garai batean, handela urte asko, bakarrik jende rehidratatzen zen zainetik, zoro jarrita zainetik, gaur egun, jende askoz gehiago bai hemen eta bai hirugarren munduan zer esanik ez rehidratatzen da abatik eta askoz ere fisiologikoa da eta arrisko gutxiago dauka. Orduan, bai esango nuke botikak ez direla bihar. Osea, ez diogu emango ume bati botakari delako botika bat bota hori eragosteko. Emango diogu esan duguna denbora lasaitasuna ez badire agertzen horrelako sintoma arriskoa adierazten dutena eta likidoak, hotzak eta poliki-poliki. Titi hartzen duten umeak, ume txiki-txikiak, edo hain txikiak, baina jarraitu titia ematen. Titia oso digeriblea da, oso elikagai ona da, eta jarraitu ematen. Ume txikiak eta ez badute titi hartzen, apur bat diluitu hartzen nahi dien janariak. Eta besteen gan, ja, koxkorra direnak, likido hori, zuer hori hartuta gero eta onartzen badute hori, hasi janari garbi eta suabe batekin, ez gara ziko, ez dakit, tripakailo batzukin, ez? Pues igual, gero jogur bat, edo sopa bat, baina kantitate gutxi, eta bueno, pentsatzen, nola, zerbaitetik irritatuta dagoela estomaka eta esteak, eta orduan, bueno, lasaitu.
Eta Maribel, zenbat aldiz entzun ote dugu, eta eman ote zaigu ere bai soroa beharrean mantzanila. Hori zer da ona, txarra, edo azkenan ez du deusera egiten?
Ez, mantzanila berez lasaigarria da mukosa guztientzako eta erabiltzen da bai estomakantzako, bai begientzako eta bai gauza oston. Ez, ondo dago, gaz mineral gutxi dauka, azukre normalian botatzen zaio, orduan ezai gaizki iruditzen. Eta mantzanila ez da bakarri bota gurea edo botak egiten dugunean, askotan estomakako mina, gastritis bat, horrelako sintoma daukagunean, eta ondo da, mantzanila ondo dago. Egokiago da botaka eri bagera eta gehien bat ume txikia bada, egokiago da suero hoietakoa, abatik hartzeko sueroak. Nolabait, bere kompozizioa orekatuago dago. Baina gu egun batean estomakako mina baldin baukagu eta gainera jakiten badugu zergatik handen, atzo pasaginelako zerbait egin, adibidez, lasaitzeko estomaka hori mantzanila ondo dago.
Beraz, azkenan gotxika aipatu dugu gaurko honetan, eta aipatu duzu orokorrean ez dela, gorputzaren espulsio hori ez dela larria, baina bai begiratzeko kolorea.
Bai, berez ez da gaitza, baina da gaitza askoren ondoren etortzen zaigu sintoma, gaitza horiek batzuk larria izan daitezke. Beraz, koloreari kasu egin, zenbat aldiz, noiz hasi den, eta horren arabera konsultatu.
Ba, gomendio hoiekin geldituko gara, mi esker Maribel, eta hurren arte.
Hurren arte, Itziber.